No niin, kello alkaa olla aika lailla yksi ja voitaisiin aloitella. Eli Aksovaaran Satu, Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu. Ja meitä on täällä kaiken kaikkiaan 19 paikalla ja sitten on tullut muutama pyyntö, että nauhoitettaisiin tuo Koskisen Minna. On napannut nauhoituksen päälle. Tänä päivänä meillä on sen verran tiukka aikataulu, että jos mä aion kaiken sen, mitä on suunnitellut, niin aika opettajajohtoisesti teille täältä viestitellä, niin me ei käytetä tänään omia kuvia eikä omaa ääntä, mutta kyllä mulla silti on tuolla vähän aktiviteetteja teille mukana. Eli tavallaan se, mitä teistä tallentuu, niin on ehkä sitten sitä viestimistä sieltä päin. Eli tuossa Taina kyseli jo ennakkoon, että saako kalvosarjan myöhemmin jakoon. Ja mä kerkesin tuossa just äsken nostaa SlideShareen, eli slideshare.net, niin sieltä löytyy mun nimellä sitten tämän päivän kalvosarja. Eli oppimistehtävien äärellä ollaan ja mitä ne oppimistehtävät siellä sitten verkossa on. Ja muutama vuosi sitten mä ehkä ajattelin aika paljon, että me puhutaan siitä, että mitä kaikkea me siellä tietokoneiden ääressä voidaan tehdä, mutta aika lailla omat ajatukset on muuttunut. Mistä mä sitten tähän verkko-opetuksen maailmaan, tavallaan mistä kontekstista teille olen nyt puhumassa, niin mä oon ollut UP-hankkeessa 2 vuotta ja siinä aika paljon ollaan pyöritty siinä oppimisen muutoksen äärellä ja sitten oppimistehtävien merkityksen parissa ja sitä asiaa kehitelty ja sillä varmasti on tähän tänä päivänä sitten tullut. Mä oon verkko-opetuksen parissa siis koko opettajaurani oikeastaan tehnyt ja mun matikan opettaja taustalta, että ehkä sieltä tulee vähän semmoinen rakenteisempi tai analyyttisempi tapa käsitellä sitä oppimista. Jos ajatellaan, että minkälaista oppimista mä sit haluaisin opettajana tavoitella ja näin opettajan kouluttajana ajattelee, että mitä kaikkien meidän pitäisi tavoitella, niin on sitä opiskelijan aktiivista omaa oppimistoimintaa ja sitä itseohjautuvuuden korostumista. Siis ihan ajatellen tulevaisuutta ja työelämää, mutta toisaalta tämä oppiminen on niin monimuotoistunut ja ne oppimistavoitteet on kasvanut sen soveltamisen puolelle. Eli mä näkisin, että se aktiivisuus on ihan selkeä semmoinen ydin. Ja tämän digitaalisuuden mä näen niin, että se oppiminen tapahtuu kaikkialla ja yhä enemmän siellä autenttisissa ympäristöissä ja se ei olekaan, niin kuin, tämä digitalisaatio ei olekaan niin kuin, se itseisarvo tai se, että hallitseeko opettaja montaa sovellusta, niin se ei olekaan sitä, mitä mä tällä hetkellä ajattelen. Mihin mä pohjaan aika pitkästi sitä omaa käsitystäni, niin siihen, että oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa. Ja monesti kun mä sanon näin, niin ihmiset ajattelee, että mä tarkoitan sitä, että se on vuorovaikutusta toisen ihmisen kanssa. Paljolti niinkin, mutta se on myös vuorovaikutusta ympäristön kanssa, vuorovaikutusta oppimateriaalien kanssa, resurssien kanssa. Eli tavallaan me ollaan aina vuorovaikutuksessa erilaisten elementtien tekijöiden kanssa. Ja musta se on semmoinen keskeinen asia, jota meidän täytyy huomioida. Ja sitten tämä yksilöllisyys ja semmoinen henkilökohtaiset oppimistoiminta on niitä tavallaan, nämä on niitä ajureita, jotka mua ajaa eteenpäin ja se, mitä se sitten oppimistehtävissä, miten se näyttäytyy, niin toivottavasti te löydätte sen sieltä takaa tämän tunnin aikana. Ja miten nyt sitten se digitaalisuus, mistä niin paljon puhutaan ja oikeastaan haastetaan opettajia, niin miten mä sen näen, niin mä näen sen itse asiassa tämmöisenä portaalina. Eli se on se, minkä kautta me opettajana nähdään, minkälaista oppimistoimintaa, minkälaisia askeleita se opiskelija on ottanut, mitä se on tehnyt. Eli se on meille väylä ohjata ja havainnoida sitä oppimista, koska ne opiskelijat ei ole tekemässä sitä oppimistoimintaa enää siinä meidän omien aistien äärellä, eli siellä kontaktitilassa. Se on portaali oppimisresursseihin, eli ei ainoastaan niihin materiaaleihin, vaan kaikkeen muuhunkin. Eli aika lailla nyt on noussut nuo videot ja erilaiset tallenteet ja ehkä se opiskelijan niin kuin oma tuottaminen ja vertaisten hyödyntäminen myös niin kuin sellaisena oppimisen resurssina. Mitä sitä kautta myös saavutetaan, niin on se sosiaalinen oppimisympäristö. Ja mä oon nyt ehkä sellaisen 300-400 opettajien laatimaa oppimistehtävää tuon hankkeen aikana tarkastellut. Ja aika moni oppimistehtävä rajoittuu niin, että se sosiaalinen oppimisympäristö rajoittuu oikeastaan opettajan ja opiskelijan välille. Siellä on tuotu kaiken näköisiä keskustelualueita, mutta onko se oikeasti sosiaalinen oppimisympäristö se, että me tuodaan mahdollisuus keskustella? Tapahtuuko siellä vuorovaikutusta ja onko se vuorovaikutus kuinka tavoitteisiin pyrkivää? Se on myös ohjauksen portaali, eli sitä kautta saadaan ja voidaan pyytää sitä ohjausta ajatellen, että se kaikki ohjaus ei tule opettajalta, vaan siinä on myös muita ihmisiä tai jopa niin, että siellä on jonkinasteista tietotekniikkaa takana, joka antaa sellaista ohjauksellista inputtia. Se on myös osaamisen osoittamisen ympäristö tai portaali, minkä kautta me voidaan sitten tehdä sitä arviointityötämme. Eli tavallaan tämmöisistä ajatuksista mä lähden tarkastelemaan oppimistehtäviä. Ja mitä mä ajattelin, että me tänään, tämän tunnin aikana, mihin mä teitä johdattelisin, niin on siihen, että mikä se oppimistehtävän rooli on. Ja minkälaisilla tehtävän annoilla me sitten saadaan käynnistymään sitä oppimistoimintaa. Ja sitten lopuksi muutama idea, esimerkki. Jos meillä jää aikaa, niin pääsette myös jakamaan toisilleen ajatuksia. Mutta ennen kuin me mennään sitten, niin mä haluaisin kysyä teiltä tämmöistä asiaa, että mikä teidän mielestänne on kotitehtävän ja oppimistehtävän välinen ero? Eli me ei puhuta ammattikorkeakoulukontekstissa, ei toisella asteellakaan enää oikeastaan kotitehtävistä. Puhutaan vain oppimistehtävistä, mutta mä haluan vähän pöllyttää teidän ajattelua, että jos teidän pitäisi kertoa toiselle kollegalle, että mikä ero näillä kahdella asialla on, niin muutama minuutti, kirjoittakaa ajatuksianne tuonne chattipalstalle. Aika lailla tunnutaan olevan samaa mieltä, eli että se kotitehtävä on kertaamisen väline tai tämmöisen harjaantumisen väline, ja Kirsi tuolla laittaa myös kommenttia siitä laajuudesta, että oppimistehtävä on kattavampi. Ja Taina kirjoittaa, että kotitehtävällä pyritään enemmän siihen, että opiskelun asioiden hallinta varmistetaan. Ja nyt jos me ajatellaan tätä oppimista, niin kaikki nuo teidän ajatukset on oikeita. Mutta se, että kun siinä monimuotoisessa toteutuksessa, mitä enemmän me siirrytään siihen, että se opiskelija tekee yksikseen niitä asioita siellä verkossa, tai mitkä ilmenee sinne verkkoon, niin silloin meillä on myös sitä roolia, että välillä se oppimistehtävä on tuollaisen kotitehtävän roolissa, mutta pääasiallisesti ehkä siellä uuden oppimisen äärellä. Eli mä tuosta olin ihan samoja asioita miettinytkö te. Eli kotiläksy nähdään useasti tuommoisena harjoitteluna, harjaantumisena ja muistamisena. Ja näinhän se perinteisesti on ollut, eli se itse se oppiminen tai oppimistoiminta on tapahtunut sillä kontaktiopetuksessa. Tietenkin ajatellen, että kun me ollaan aikaisemminkin oltu yliopisto-ammattikorkeakoulumaailmassa, niin ehkä me ei olla nähty sitä näin yksiselitteisenä jakona, että sitä oppimista on tapahtunut myös siellä oman itsenäisen työskentelyn aikana. Mutta se, että nyt kun meillä ajatellaan, että esimerkiksi opintojaksossa on vain 16 lähituntia ja se koko opintojakson mitta on sitten 3 tai 5 opintopistettä, niin sen täytyy myös sisältää näitä osia. Ja tavallaan ajatus siitä, että se ei kaikki ei vaan voi olla kaikki tehtävät, ei tai on hyvä harkita sitä, että viekö ne kaikki aina uutta asiaa eteenpäin, missä jää se harjaantumisen, mieleenpainamisen aika. Ja ehkä se on semmoinen kohta, missä on hyvä pysähtyä, että laitanko aina uuden tehtävän vai jatketaanko sitä aikaisempaa tehtävää ja jalostetaan sitä ajatusta. Aivan niin kuin oliko se Kirsi tuolla kirjoitti sitä, että oppimistehtävä on kattavampi, niin se oppimistehtävä voi sisältää tai olisi ehkä syytäkin sisältää myös tämmöisiä kotiläksyllisiä elementtejä. Eli ajatus siitä, että tämä on toimintaa, joka tapahtuu jälkeen ja sitten puhutaan tämmöisellä käsitteellä kuin oppimistoiminta. Eli oppimistehtävä saa aikaan oppimistoimintaa ja se on toiminta, jonka avulla opitaan ennen sen opetuksen tai oppimisen prosessin aikana ja tavallaan sitten myös syvennetään, eli se voi myös olla sen jälkeen tapahtuva asia. Eli tavallaan se oppimisen monimuotoistuminen, niin sitä voisi ajatella, että meillä on toisessa ääripäässä tuommoinen itseopiskelu täysin ilman opettajaa tapahtuva muoto. Ja sitten on tämmöinen kontaktiopetukseen liittyvä, tai kontaktiopetuksena tapahtuva muoto, joka tänä päivänä voi tarkoittaa sitä, että se kontaktiopetus on myös verkossa. Eli tavallaan tämäkin on nyt kontaktiopetusta, mitä mä teidän kanssa täällä teen. Mutta se, että kuinka paljon siinä sitten on, missä kohdalla tuota vuorovaikutuksen ja ohjauksen akselia me ollaan, niin sieltä aika lailla riippuu sitten se, että kuinka paljon siellä tapahtuu itsenäisesti, eli kuinka paljon se opiskelija tekee yksikseen tai ohjeiden varassa tai ryhmässä ilman sitä opettajan ohjausta, ja silloin se tavallaan sen oppimistoiminnan katalysaattorina toimii se oppimistehtävä. Eli sillä meidän pitäisi saada sillä oppimistehtävällä myös käynnistymään se opiskelijan aktiivinen toiminta, mutta myös niin, että se oppimistehtävä sinänsä jo ohjaa sitä opiskelijaa tekemään niitä asioita, oikeita asioita itse. Ja siinä me tullaankin sitten semmoisen kipuilukynnyksen äärelle, että milloin me ohjataan liikaa, milloin se oppimistehtävä ohjaa ja supistaa tavallaan sitä opiskelijan mahdollisuutta semmoiseen luovaan oppimistoimintaan. Ja milloin taas se opiskelija jää liian heitteille. Ja nämä on ehkä niitä elementtejä sitten, että jonka äärellä meidän täytyy niin kuin tasapainoilla ja siihen tuleekin vaikuttaa sitten monenlaiset eri tekijät, johon mennään tuossa vähän myöhemmin. Mutta katsotaan ensin sitä, että tuossa on viittaus tuommoisen Jyväskylän yliopiston opetus- ja oppimisteot, niin vaikka meillä olisi se monimuoto-opiskelun aste, ei olisikaan kovin lähellä sitä ääripäätä, että opiskelija tekee oppimistoimintaa ilman opettajaa, niin siltikin meidän hyvä tunnistaa, että ne oppimisteot on niitä, joiden kautta se oppiminen tapahtuu. Eli niiden oppimistehtävien rooli on aktivoida sitä, se opiskelija sen oppimisteon kautta tekemään sitä tehtäväketjua tai kokonaisuutta. Ja mä oon tuonne laittanut ylös myös tuommoisia sanoja, joiden kanssa mä oon törmännyt, että me opettajina ollaan vähän eri mieltä tai ei puhuta ihan samoista asioista. Eli oppimisprosessia puhutaan, että osa opettajista sanoo, että mulla on 4 oppimistehtävää tällä 5 opintopisteen kurssilla. Ne on tämmöisiä laajoja kokonaisuuksia. Ja ne on niitä arvioitavia oppimistehtäviä. Toinen opettaja sanoo samalla lailla, mutta se kertoo, että hänellä on sitten sitä oppimisprosessia tukevia pienempiä tehtäviä, joita ei yksilökohtaisesti edes tarkisteta. Eli ne onkin niitä tehtäviä tavallaan, jotka toimii vähän tuollaisena niin kotiläksyn roolina tai semmoisina vaiheina, jotka vie sitä isompaa prosessia eteenpäin. Ja meidän haaste on ehkä se, että me puhutaan nyt kaikista opiskelijan tekemisistä samalla sanalla oppimistehtävä. Ja se ehkä hankaloittaa sitä ajattelua. Mutta se, että nyt kaiken kaikkiaan me oltiin aika yhtä mieltä siitä, että mitä me tuolla oppimistehtävällä ymmärretään, mutta käydään pieni hetki kurkistamassa sitten, että minkälaisia oppimistekoja ne opiskelijat meillä tekevät. Eli pääasiallisesti minkälaista toimintaa sinun omat opiskelijat tekevät. Ja mulla on tuossa sitten jaettuna tuommoisiin tauluihin. Eli te voitte äänestää montaa. Eli mitä verbejä teidän oppimistehtävien tehtäväksi annot sisältää? Mitä te pyydätte sitä niitä opiskelijoita tekemään? Katsomaan, lukemaan, kirjoittamaan? Pikku hetki vietetään tämän äärellä. No niin, te näettekin nyt tuosta saman tien, että mitä me koko ryhmänä, meitä on 21 osallistuja tällä hetkellä täällä, niin minkälaisia sanoja, verbejä, minkälaista toimintaa ne oppimistehtävät sisältää. Ja mä ajattelisinkin niin, että tämä taulukko, mikä tässä nyt on, niin te voitte hyödyntää sitä jatkossa, kun tarkastelette omaa oppimistehtävää, jonka olette laatinut, että voisiko siellä käyttääkin jotakin toista tekemistä. Ja muistaa, ymmärtää, soveltaa, analysoida, arvioida, luoda, niin ne tavallaan nousee tai kertyy toinen toisensa päälle. Ja monesti kun opettaja kertoo pulmistaan niin oppimistehtävän suhteen, että kun opiskelijat ei onnistu siellä verkossa tekemään sitä, mitä hän toivoisi, tai että ne vain niin osaa, tai voisi ajatella, että se kausin käyräksi, jos piirrettäisiin, niin olisi niin väärinpäin. Että paljon on niitä, joiden oppimistehtävän tuotos ei ole, on niin siellä heikolla tasolla, ja sitten on niitä aivan äärimmäisen hyviä, mutta semmoisia keskitason tehtäviä ei juurikaan ole. Niin me otetaan usein nämä tämmöiset portaat tähän esille ja katsotaan, että onko ne opiskelijat sillä tasolla tai onko se prosessi sillä tasolla, että he voisivat niin kuin yltää siihen tavoiteltuun toimintaan. Ja monesti meillä on niin, että me ollaan, se oppimistehtävä osoittautuukin, että se on tuolla uuden luomisen tai sitten tuolla arvioinnin. Aha, mun näyttö ei jakanutkaan, mäpä jaan sen uudestaan teille. Niin ehkä vähän parempi sitten seurata. Eli se mitä tarkoitin, niin oli, että monesti se on se oppimistoiminta, mitä me halutaan tavoitella, niin se onkin tuolla portaikon yläpäässä. Eli esimerkiksi se, että pystyy analysoimaan vaikka jonkun opetussuunnitelman toteutumista käytännössä, niin täytyy myös olla sitä käytännön osaamista. Ja jos ei ole käytännön osaamista, niin ei pysty siihen tehtävään tai ei pysty niin laajasti kuin olisi tarve. Eli meidän tavallaan, kun me ollaan opettajan kanssa käyty läpi, että mistä kiikasta, niin sitten ollaan mietitty sitä, että miten me voidaan sitä puuttuvaa osaa, miten me voidaan sitä opiskelijaa yksittäistä tai sitä opiskelijaryhmää tukea siellä portailla ylöspäin, miten me voidaan hyödyntää sen ryhmän osaamista siinä tehtävän tekemisessä, jotta kaikki pystyisi sitten saavuttamaan sen tason, mitä tarvitaan tai tavoitellaan. Eli mä koen, että nämä portaat on ihan hyvä sellainen apuväline tarkastella sitä omaa tehtäväksi antoa, ettei se käy niin, että se tehtäväksi anto on pitkästi sieltä meidän oman asiantuntijuuden kautta muotoutunut, ja me unohdetaan se, että voidaanko me siinä oppimisprosessin vaiheessa vaatia sieltä opiskelijalta tätä tasoa. On myös hyvä huomata, että se reflektiokyky kasvaa myös, kun me mennään sinne ylemmälle tasolle. Ja katsotaan, vaihtuuko teillä dia. Eli sillä oppimistehtävällä me ohjataan niitä oppimistekoja, ja se, että se ajatus siitä, että se yksittäinen oppimistehtävä sisältää itse asiassa usein monta eri asiaa. Se sisältää esimerkiksi tiedon etsimistä, sen olennaisen tunnistamista, käsitteiden haltuunottoa, vertaamista, ennen kuin sitten voi tuottaa sen esseen tai. Eli me monesti unohdetaan ajatella sitä, että se lopputuotos, joka me opettajana nähdään, se vaikka se esseen kirjoittaminen, niin sitä ennen sen opiskelijan pitää tehdä monta eri vaihetta. Ja niille vaiheille tulee varata sitten riittävästi aikaa ja pitää olla ne tiedon lähteet tyrkyllä tai sitten pitää olla aikaa hakea sitä tietoa. Eli tavallaan se vaiheistaminen on aika olennainen osa ja niiden tekemisten tunnistaminen. Eli mitä sitten se tehtäväksi annon pitäisi kaiken kaikkiaan sisältää, jos meillä on tämmöiset niin kuin ne oppimisen tavoitteet? Eli oppimistehtävän suunnittelu. Ja mulla on tuossa tuommoinen kaaviokuva, joka oikeastaan liittyy oppimisen suunnitteluun, mutta tämä käy mun mielestä todella hyvin myös tämmöiseksi jäsennykseksi siihen, että kun me oppimistehtävää laaditaan, niin meillä on oppimisen kohde, asia-aihe, mitä me halutaan, että meidän opiskelijat oppii. Ja ne oppii sen tekemällä jotakin oppimisen tekoja. Mutta siihen, kun me valitaan, muotoillaan se tehtävä, niin siihen vaikuttaa kaikki samat elementit, mitkä vaikuttaa siihen koko oppimisen suunnitteluun, oppimistilanteen suunnitteluun, koko kurssin suunnitteluun. Ja vaikka me puhutaan verkossa, usein verkossa tapahtuvista oppimistilanteista tai oppimistehtävistä, niin se tietotekniikka on tuolla oikealla yksi pieni pallura. Eli se ei olekaan se ensimmäinen asia, mitä me ajatellaan, eikä se ensimmäinen paikka, mihin lähdetään esimerkiksi tuottamaan jotakin alustaa, vaan meidän pitää ensin miettiä, että mitä me halutaan, että se opiskelija tekee. Tätä ajattelua ajattelin, että mä yritän teille avata ehkä tämmöisen oppimistehtävän vaiheistamisen kautta. Eli valitsin nyt ihan tarkoituksella aivan toisesta maailmasta olevan asian, eli Cooperin testi. Siis tavoitteena on maksimaalinen hapeenottokyvyn lisääminen. Ajattelin, että mä olisin liikunnan opettaja. Ja mä voisin ajatella, että perinteisesti mä olisin ajatellut niin, että ne opiskelijat, niille sanotaan kurssin alussa, että päätteeksi tullaan juoksemaan Cooperin testiä. Se vaikuttaa sitten siihen arviointiin, että tuossa on teille linkkejä, joiden kautta voitte niin kuin tutustua, että miten voitte kehittää omaa kuntoa. Ja me tiedetään, että sitä ei varmasti kovin moni tule aktiivisesti tekemään. Eli oppimistoiminta ei sellaisella tehtävän annolla tule ehkä tapahtumaan. Ja niinpä mä sitten hahmottelin näin, että ensiksi testataan sitä lähtötasoa sillä testillä. Sitten opiskelija laatii harjoitusohjelman itsellensä. Silloin 6 viikkoa aikaa itsenäiseen harjoitteluun. Sitten pidetään testi lopussa. Ja sitten se saa opettajalta palautteen. Sitten jos otetaan tähän rinnalle, niin tuommoisen oppimisanalytiikan, eli on analysoitu sitä oppimista, niin sen keskimääräinen puoliutumisaika on 16 vuorokautta. Eli nyt jos ajatellaan, että meillä on tuommoinen 6 viikon itsenäinen harjoittelu siellä välissä, niin me voidaan jo ennustaa, että aika moni jättää sen oppimistoiminnan tai harjoittelun tekemättä. Niinpä siihen voisi ajatella, että kytketään sinne tämmöisiä opettajan interventioita, eli vaiheistetaan sitä lisää. Eli opettaja antaa palautteen siihen harjoitusohjelmaan, joka kasvattaa sitten sitä motivaatiota, ja sitten opiskelija saa palautetta siitä, että onko se oikeaan suuntaan menossa. Se voisi pitää siitä päiväkirjaa, ja ehkä käyttää jotakin digitaalisia sovelluksia apuna, jolla se tekee näkyvämmäksi sitä omaa etenemistään, eli saa palautetta, on vuorovaikutuksessa jonkun sovelluksen kanssa. Jos opettaja lähettää sinne ohjauksellisia viestejä, kysymyksiä, interventioita tuonne väliin, niin se koko ajan kasvattaa sitä opiskelijan prosessin etenemistä. Ja se tukee sitä sen edistymistä. Ja jos me ajatellaan vielä, että me tuodaan sinne joku vertaisrooli ja jotakin tekemistä, eli vaikka niin, että minä seuraan jotakin toisen opiskelijan päiväkirjaa tai mä saan siltä jotakin palautetta tai annetaan niille tsemppausrooli toisillensa tietyille opiskelijoille. Se, miksi mä sanon koko ajan, että tietyille, niin me tiedetään se, että jos me ei osoiteta, sanotaan vaan, että seuratkaa, keskustelkaa, niin se panos, millä opiskelijat semmoiseen tehtävään tarttuu, niin on aika pieni tai koskee vain muutamia opiskelijoita. Mutta sitten jos me kohdennetaan se täsmällisemmin, niin silloin me saadaan enemmän sitä oppimistoimintaa aikaiseksi. Eli se, että mitä mä tämän esimerkin kautta halusin teille tuoda esille, niin tämä esimerkki korreloi aika täydellisesti meidän aika usean ammattikorkeakoulukurssin aikana tehtävään projektityöhön. Eli ensin tapahtuu orientaatiota, teoriapohjaa, haltuunottoa. Sitten valitaan kehittämiskohdetta ja opiskelijat jää tekemään sitä kehittämistehtävää. He saavat pyytää apua, jos tarvitsevat, mutta aika useasti kuulee, että se on vähäistä, se ohjauksen määrä. Sitten siellä on tuo esittely, milloin esitellään toisille sitä työtä ja saadaan palautetta. Entäs jos me tuodaan sinne ihan samanlainen aihio? Eli me tuodaan sinne ne opettajan impulssit, vaiheistukset, eli ajatus, että kahden viikon jälkeen mulla tulee automaattiviesti sieltä Optimasta, että oletteko muistanut, että tässä vaiheessa teillä pitäisi olla jo sisällysluettelo valmiina, tai muistattehan varautua ensi viikolla, että käyn opettajana katsomassa niitä jaettuja dokumentteja. Eli millä tavalla me saadaan sitä oppimistoimintaa pysymään aktiivisena koko sen oppimistehtävän tekemisen ajan. Eli tämän mun esimerkin ajatus on se, että me ei lähdetä aina keksimään uutta oppimistehtävää tai tapaa oppimistehtävien ketjua, sitä prosessia uudestaan, vaan se, että me voidaan hyödyntää omia aikaisempia, me voidaan hyödyntää kollegojen tekemiä suunnitelmia. Ja mulla on ollut semmoinen oppimistehtävät, monipuoliset oppimistehtävät kurssi, jossa opettajat on jakanut toisillensa. Jokainen on jakanut 3 tehtävää, eli meillä on niitä tehtäviä yli 100 siellä. Niin se, että me ollaan ruvettu näkemään, että sieltä syntyy tämmöisiä aihioita, ja itse asiassa ne aihiot onkin koko sen meidän, miten mä sanon, sen työn rikkaus. Eli me pystytään soveltamaan erilaisia oppimistehtävä kokonaisuuksia sinne omaan opetukseemme. Eli oppimistekojen kytkeminen yhteen, sillä me saadaan syntymään tuommoinen oppimisprosessi sille oppimistehtävälle. Ja se, että mitä se tarkoittaa sitten, kun me päivitetään se digiaikaan, niin monesti multa kysytään, että tarviiko opettajan hallita kuinka monta erilaista digitaalista ympäristöä, jotta se voi tuottaa laadukkaita oppimistehtäviä verkkoon? Tai että tarvitaanko kovasti somekanavia tai somevälineitä käyttöön? Niin mä sanoisin, että ei, koska se digitaalisuus, niin sen ei tarvi olla muuta kuin se portaali, jonka kautta me voidaan vuorovaikuttaa ja jakaa sitä syntyvää tietoa. Ja se, että se kokki, jos se opettelee sitä suurkeittiössä ruoan laittamista, niin se tuskin tekee sitä tietokoneella, vaan se tekee sitä siellä suurkeittiössä. Eli se oppimistehtävä tapahtuu siinä ympäristössä, ja se dokumentointi tai se näkyväksi tekeminen tapahtuu sen digitaalisen ympäristön kautta. Ja nyt mä väittäisin, että aika pitkälle tuo Office 365 antaa niitä yhteisöllisen työskentelyn välineitä. Joku ehkä käyttää, tai teidän organisaatiossa saattaa käyttää Googlen palveluita ihan samalla tavalla, ne palvelut antaa sen ympäristön. Eli siellä meidän täytyy osata jakaa ja sitten käyttää niitä ihan tavallisia toimisto-ohjelmia. Se, mikä ehkä tulee semmoinen, jota mä ajattelin, että ei ole kaikkien opettajien voimavaraa vielä tänä päivänä, on se videoiden käyttö oppimisen tukena tai osaamisen osoittamisena tai itse siinä tehtävän antona. Eli jos me halutaan tai ajatellaan, että se oppimistehtävä on se, joka käynnistää sen opiskelijan oppimistoiminnan, niin monesti me tarvitaan siihen ehkä jotakin sellaista opettajan johdattelua tai opettajan ajattelua ennen, että se opiskelija pääsee sen tehtävän äärelle. Ja siinä videot on aivan loistava apuväline. Eli mä olen aika pitkälle mennyt siihen, että niinkö mä luokassa normaalisti kertoisin kontaktiopetuksessa opiskelijoille, että miksi ne tekee tämän tehtävän ja mikä sen tehtävän tarkoitus on ja että minkälaisia tuloksia mä odottaisin tai mitä mä haluan, että he oppii. Mä puhun heille siitä luokassa. Niin mä koen, että mun on helpompi puhua niistä asioista videoiden kautta, kuin sitten, että mä kirjoitan niitä siihen ohjeistukseen tai tehtävän antoon. Mä koen, että se paisuu se tehtäväksi anto aivan valtaisaksi ja ehkä mä en saa sitä sanomaani kuitenkaan sillä lailla perille niin kuin mä haluaisin, niin sitä puuttuu se nonverbaali viestintä, semmoinen, mitä me kaikki toisistamme tulkitaan. Niin se, että mä koen, että se video on myös niin kuin tähän suuntaan opettajan väline, eli mä voin tuoda sitä ja hyödyntää sitä mun omaa persoonani niissä tehtäväksi annoissa. Eli tämä digiaika ei tarkoitakaan, että se pitäisi olla hirvittävä määrä kaikkia jotakin uutta ja erilaista, vaan että kun me ollaan verkkotehtäväksi antojen äärellä, niin ehkä se ajattelu, että se oppiminen tapahtuu kaikkialla ja meidän pitää oppia tekemään niitä tehtäväksi antoja sinne niihin oppimisympäristöihin, jotka eivät olekaan meidän hyppysissä eikä meille tuttuja. Eli mitä sitten nämä erilaiset oppimistehtävät voisi olla, niin mä tuohon olen listannut tuommoisesta tai poiminut tuommoisesta Vannisen Riikan SlideShare-kalvosarjasta, eli siellä on tuommoinen kuin oppimistehtävät verkossa ideoita lähi- ja verkkotyöskentelyn sisältävälle kurssille. Niin se, mitä meillä monesti, miltä se näyttää, se verkossa tapahtuva oppiminen tai ne oppimistehtävät, niin se on sitä lukemista, kirjoittamista ja ehkä sitä verkkokeskustelua. Mutta se, että jos meidän kaikki opintojaksot sisältää samanlaisia oppimistehtäviä, niin se käy aivan hirvittävän nopeasti sille opiskelijalle niin kuin puuduttavaksi. Jos ajatellaan, että semmoinen monimuoto-opetus on pitänyt sisällään sitä sosiaalista vuorovaikutusta, sitä kohtaamista, ollaan ehkä tehty yhdessä, on puhuttu, keskusteltu. Ja jos me tavallaan se menetetään ja se, miten se ilmentyy siellä verkossa oppimistehtävien kautta, niin on sitä kirjoittamista, niin se yksipuolistuu aika lailla se meidän oppimistoiminta. Ja se ei ehkä sovi kaikille meidän opiskelijoille. Tai se ei ainakaan tunnu mukavalta. Eli millä tavalla me voidaan niin kuin rikastaa niitä oppimistehtäviä, niin on erilaiset blogiajatukset. Ja nyt monesti tulee mieleen, että aha, no niin, nyt mä sanoin, nyt se Satu sanoi, että mulla pitää olla wiki-alusta tai mulla pitää blogi-alusta. Mutta mä en tarkoita sitä, vaan wikimäinen työskentely tarkoittaa sitä, että me tehdään yhdessä, tuotetaan yhdessä samaa dokumenttia. Eli se voi olla ihan hyvin meillä yhteinen jaettu Word-tiedosto, johon me kirjoitetaan omalla ryhmällä. Tai että mä pidän blogia, mä teen päiväkirjaa. Se, että onko se sitten ihan blogimaisesti julkinen ihan kaikille maailmalle, tarvitaanko siihen blogialusta, vai voinko mä tehdä sitä vaikka jaettuna Word-dokumenttina, niin musta se ei ole niin kuin se merkityksellisin asia, että mikä se väline on, vaan se, että mitä sillä saavutetaan. Ja se, että nämä oppimistehtävät voi sisältää erilaisia vaiheita, niin siellä voi olla yksin tehtäviä osuuksia, eli ensin perehdytään vaikka ensimmäisen viikon aikana niin kuin lähdekirjallisuuteen. Luetaan vaikka kirja. Ja sen jälkeen sitten keskustellaan verkossa pienryhmällä sen kirjan ydinkohdista, eli vähän kuin oppimis- tai lukupiiriajatuksen perusteella. Sitten voidaan seuraavassa vaiheessa vaikka haastatella työelämän edustajaa niistä lähtökohdista. Ja siitä haastattelusta voidaan taas vetää yhteen sillä jollakin pienryhmällä verkossa keskustellen niin kuin yhteinen näkemys. Ja sen jälkeen sitten voidaan tehdä taas yksilötuotos. Eli se ajatus siitä, että sitä koko oppimistehtävää ei välttämättä tarvitse tehdä kokonaan pienryhmässä, vaan siinä voi olla niitä yksilöllisiä vaiheita, jolloin ehkä myös se opettajan antama arviointi, niin se on mahdollista kohdistaa myös siihen yksilön etenemiseen ja oppimiseen sen sijaan, että se olisi koko ajan niin kuin sitä ryhmän tuotosta. Ja se myös se vaiheistaminen antaa meille niitä arvioinnin ja ohjaamisen paikkoja, missä me omalla työllämme palautteella voidaan edistää sitä oppimisprosessia eteenpäin. Mutta se, että mikä sitten on aivan olennaista, niin on sitten se tehtäväksi anto. Miten, mä vähän viittasin silloin alussa, että miten me voidaan tehdä siitä semmoinen riittävän väliä, mutta kuitenkin ohjaava. Ja senpä takia mä ajattelin, että pysähdytään hetkeksi tämmöisen oppimistehtävän äärelle. Eli tämä on yhden opettajaopiskelijan antama tehtävä omille opiskelijoilleen. Ja sitten me istahdettiin tämän äärelle, että hän ei ollut niinkö tyytyväinen tähän tulokseen, minkälaista oppimistoimintaa tapahtui. Niin viettäkääs parisen minuuttia miettien, että jos te olisitte opiskelija, niin minkälaisia kysymyksiä teille herää? Hyödynnä kontaktiopetuksen johdantodiasarja, eli opettaja on käynyt kontaktiopetusta siinä ensin, ja sitten Optimasta luetaan tätä, ja etsi lisätietoa terveellisestä ruokavaliosta, valmistele 10 minuutin suullinen esitelmä, terveellinen ruokavalio, ja esitä se lähipäivänä. Ja sitten teet vertaisarviointia, kun katsot toisen esitystä, ja sitten se opettaja ajattelee, että se opiskelija käyttää kaiken kaikkiaan tähän 24-32 tuntia tähän työskentelyyn. Eli tämä on tehtäväksi anto. Minkälaisia ajatuksia opiskelijalla syntyy, kun se tämmöisen tehtäväksi annon saa? No niin, katsotaan, tuolla on tosi hyviä vastauksia. Saatte kirjoittaa loppuun. Mä nostan teille tähän näkyviin, että mitä tämä opettaja kertoi, että miksi hän on tyytymätön tähän tehtäväänsä. Niin hän se dia vaihtuu. Nosti tämmöisiä asioita esille, että hän oli turhautunut. Opiskelijat ei osaa valita lähteitä, ne käyttää vaan pelkästään Googlea. Ja esitelmät tulee samoista aiheista, ja aihevalinta menee tosi myöhäiseksi, ja niin kerkeä tehdä siitä kunnollista esitelmää. Sitten ne lukee suoraan paperista. Kukaan ei käytä mitään havainnollistavia välineitä. Ja sitten jatkuvasti tulee kysymyksiä sähköpostilla, että mikä täyttää tavoitteet, ja esitelmät ei valmistu ajoissa. Jos mä vertaan niitä tuohon teidän listaan, mitä tuolla on niin noussut esille, niin nämä on ihan samoja kysymyksiä, mutta sen niin kääntöpuolelta. Eli opiskelijat tavallaan kokee, että eihän he tiedä, he niin tavallaan sokkona lähtevät tekemään tätä tehtävää, ja se, että ei ole kerrottu lähteiden käytöstä, ei ole kerrottu tuo kysymys, mikä tuolla heräsi, että kaikkiko tekee samasta aiheesta, niin tämä opettaja oli olettanut, että ne joku keskittyy vanhuksiin, joku keskittyy nuoriin, koska ne on heterogeeninen opiskelijaryhmä. Mutta hän ei ollut tuonut sitä mitenkään esille. Ja tuossa, jos lukasitte noita toistenne kommentteja, niin täältä paljastuu, oi anteeksi, hyvä Tarja, kiitos, mä näen itse kahdella näytöllä. Mäpä siirrän sen tuosta eestä pois, niin nyt varmaan auttaa asiaa. Eli ihan samoja asioita. Mutta se, että tämä oli jännittävä, kun mä sitten kysyin siltä opettajalta, että onko ne minkälaisia kysymyksiä esittänyt sulla siellä sähköpostissa, niin hän oli tunnistanut kyllä nämä kysymykset, mutta hän ei ollut ajatellut, että hänen pitää muokata tuota tehtäväksi antoa. Ja se hänen ajattelu perustui siihen, että korkeakouluopiskelijalla pitää olla niinkö itsellä tavallaan se valta ja itsellä niinkö mahdollisuus valita lähteet ja mahdollisuus niinkö täsmentää sitä aihetta perustuen siihen omaan elämäntilanteeseen tai omaan kontekstiin tai siihen mahdollisesti, missä hän on ollut töissä. Ja hän ajatteli, että pelkästään tuo, että hän kertoo sen verkko-opetusoppaiden mukaisesti, että paljonko aikaa hän olettaa, että he käyttää siihen tehtävään, niin että se niin kuin tavallaan antaa kehyksen sille laajuudelle. Ja me tehtiin sitten tähän tehtävään muutoksia. Me vaiheistettiin sitä niin, että ensimmäisen 3 päivän aikana ne opiskelijat valitsevat aiheen. Ja siihen aiheen valitsemiseen annettiin niitä kriteereitä, että täsmennä sitä tarkennaa ja valitse omasta elinpiiristäsi. Ja katso, että samasta aiheesta ei ole toista esitystä, tai että jos on, niin ei ainakaan enempää kuin 2. Eli tavallaan saatiin sillä erilaisia näkökulmia siihen aiheen valintaan. Ja se tehtiin niin, että oli jaettu Excel-taulukko OneDrivessa. Ja opettaja oli helppo katsoa siitä, että jos joku ei ollut valinnut, niin muistutella sitten, että heitä kaikki ei ole valinnut sitä tehtävää. Ja sen jälkeen sitten alkoi se tiedon etsimisen vaihe, eli kartoitettiin siitä aihealueesta niin kuin lisätietoa. Ja siinä kartoitusvaiheessa suositeltiin, että käytä kirjastoa apuna. Eli ohjattiin pois sieltä Googlesta, koska se oli opettajan mielestä ongelma, että kaikki käytti samoja lähteitä. Ja annettiin lähteiden käyttämiselle tarkempi määritys, ja että täytyy olla vähintään 1 kirja siellä taustalla. Ja sitten kerrottiin siinä, että esityksessä saa käyttää havainnollistavia välineitä. Kerrottiin sitten loppuvaiheessa, kuka arvioi kenenkin, eli se opettaja teki siellä sellaista suunnitelmaa, että kun toinen on tehnyt nuorten terveellisestä ruokavaliosta, niin hänpä ottaa sitten vanhusten ruokavalioesityksen arvioitavaksi siksi, että se hänen näkökulmansa laajenee. Eli tällä tavalla vaiheistettiin ja tuotiin siihen ja ohjattiin sitä oppimistehtävää. Eli se, mitä sinne lisättiin, oli opettajan ääni. Eli se, mitä jos tämä olisi tehty luokassa tai kontaktiopetusta sisältävänä työskentelynä, niin me oltaisiin opettajana ohjattu sitä. Niin nyt me rakennettiin se siihen vaiheistettuun prosessiin. Sitten se opettaja huomasi, että hei, tästähän tuli aivan hirveän valtasan pitkä tästä tehtäväksi annosta. Niin sitten me mentiin siihen, että ei ajatellakaan niin, että se on yksi ainut tehtäväksi anto, vaan se on palasteltu pienempiin osiin. Eli opiskelija saa ensiksi semmoisen ison hahmon näkyviin, sen kokonaisprosessin, selkeät tavoitteet, ja sen jälkeen sitä sitten ohjataan niillä interventioilla, niillä punaisilla, oransseilla pallukoilla, jossa tulee sitä lisätietoa ja lisäohjeistusta, joka sitten kuitenkin kertyy sinne oppimisympäristöön, eli on sen portaalin kautta koko ajan opiskelijoiden saatavilla. Eli pysytään kärryillä, että missä mennään. Eli mitä siinä tehtäväksi annossa nyt pitäisi kaiken kaikkiaan olla? Juuri noita asioita, mitä nostitte tuossa yhdessä esille, mutta se, mikä siellä usein puuttuu, on tuo, että se oppimisen tavoite ja tarkoitus on kerrottu. Miksi se tehtävä tehdään? Mitä hyötyä siitä on? Missä työelämässä kohtaa sellaisen asian? Miten se osaamisena näkyy se, että minä sen asian olen oppinut? Miten se tukee sitä opiskelijan itsearviointia? Ja mulla valinnaiskurssilla opettajaopiskelijat tekevät näitä tehtäväksi antoja. Tämä on lähestulkoon joka kerta se kohta, mitä sitten yhdessä vielä mietitään, että onko siellä nyt se oppimisen tavoite ja tarkoitus kirjattu. Monesti tuo on niin, että se on OPSista kopioitu teksti. Kun mä laitan, että pitää kertoa oppimisen tavoite ja tarkoitus, niin se tulee sieltä OPSista. Mutta nyt me ei haeta sitä. Me haetaan sitä sillä tarkoituksella ja tavoitteella, mitä te opettajana sanoisitte kontaktiopetuksessa. Miksi tämä tehtävä tehdään? Miten se ilmenee työelämässä? Mitä sä osaat tehdä? Mitä sun on tarkoitus osata tämän jälkeen? Niin se ääni meidän pitäisi saada sinne tehtävään, koska se toimii siinä motivaation lähteenä. Ja se, että se on se kohta, millä me voidaan se motivaatio saa synnyttää, se ensi ajatus tarttua siihen tehtävään. Eli oppimisen tavoite, tarkoitus, mitä se toimintana on, mitä se on tekemisenä. Aikataulutus, palautus, ohjaus, vuorovaikutus, kenen kanssa, miten ja missä se digitaalisesti tapahtuu, myös ne paikat. Oppimateriaali, minkälaista opettajana me tuodaan, minkälaista ne opiskelijat itse hakee, mitä ne hyödyntää, kriteereitä oppimateriaaleille, arviointikriteerit, osa oppimistehtävistä ei, jos me ajatellaan sitä alkutilannetta, niin osa oppimistehtävistä ei ole niitä, joita me opettajana arvioidaan. Eli me ajatellaan, että ehkä sinne ei arviointikriteereitä tarvitse laittaa. Mutta se, että jos me annetaan palautetta, tai oikeastaan niin, että kun se opiskelija tekee jotakin, niin sen pitäisi itse osata arvioida, että onko tämä nyt sitä tasoa, onko tämä hyvää tasoa, vai onko tämä keskitasoa tämä mun työ, tai onko tämä heikko, niin sitten tarvitaan niin kuin niitä arviointikriteereitä. Eli niitä ei kannata väheksyä, ne on tärkeitä myös sille opiskelijalle itselleen, koska se johtaa itse sitä omaa oppimistehtävän suorittamista. Miten se saa palautetta? Onko aina se palautteen annon paikka siellä lopussa, sen tehtävän tekemisen jälkeen? Vai voisiko se ollakin siinä prosessin jossakin vaiheessa? Eli se palaute olisikin tällaista kehittävää palautetta, joka saa aikaa vielä laadukkaampaa oppimistoimintaa. Ja sitten se viimeisenä se digitaalinen ympäristö, missä se opiskelu tapahtuu tai minkä kautta niihin opiskelun ympäristöihin päästään käsiksi. Eli tuossa on, mä kokisin, että tällä tehtäväksi annon niin kuin tämmöisellä rakennelistalla, niin meidän jokaisen on hyvä katsoa niitä omia tehtäväksi antoja, että sisältääkö niissä tarpeellista tietoa. Ja se, mikä mua askarruttaa kovasti itseä, on, että kun nämä tehtäväksi annot menee, niin kuin mä tuossa viittasinkin, kirjalliseen muotoon, niin meistä opettajista tuleekin yhtä äkkiä tämmöisiä verkkoviestiöitä. Mä oon opettajan koulutukseni saanut oikeastaan ihan muuhun asiaan kuin kirjalliseen viestintään. Niin mä en ole ehkä vahvimmillani siinä, tai kun mä sitä kirjoitan ja teen, niin ne mun tehtäväksi annot saattaa sisältää hyvin paljon semmoista rivien välistä luettavaa asiaa. Ja se aiheuttaa sitten taas niitä tulkintavaikeuksia niille opiskelijoille. Eli miten me kehittyttäisi verkkoviestinä? Ja mä veikkaan, että kaikkein paras palaute tulee, sen saa niin kuin esivaiheessa kollegalta, kun luetuttaa, niin se kollega hyvin nopeasti sanoo, että mitä sä haluat, että ne tekee? Vähän niin kuin äsken te arvioitte oppimistehtävää, niin siellä herää kysymyksiä. Eli kun se kollegalle herää kysymyksiä, siinä vaiheessa meidän on hyvä reflektoida, että pitäisikö meidän kehittää sitä edelleen. Toinen, kieltä me saadaan palautetta, on ne opiskelijat. Eli kun yksikin opiskelija kysyy, että saako tässä käyttää esitysgrafiikkaa tukena, kun pidän sitä suullista esitystäni, niin silloin meidän kannattaa miettiä, että kun sen kysyy tollasta, voisiko se olla, että se toisi siihen jotakin lisäarvoa, että me kirjoitettaisiin sinne tehtäväksi antoa, että voit käyttää erilaisia havainnollistavia välineitä. Eli tällä on sellainen kehittävä ote koko ajan siihen omiin oppimistehtäviin. Ja mä en malta olla sanomatta sitten näistä konkreettisista verbeistä, oppimistoimintaa ohjaavista verbeistä, että aika paljon meidän oppimistehtävät sisältää tämmöisiä verbejä, että tietää, selvittää, perehtyä, ymmärtää, hallita. Ja nämä on hankalia, koska on tosi vaikea tietää, että milloin mä nyt ymmärrän niin hyvin, että mä ymmärrän sen opettajan mielestä kiitettävällä tasolla. Tai milloin mä olen selvittänyt. Vielä mun mielestä hankalampi on silmäile tämä aineisto tai tutustu web-sivujen kautta johonkin asiaan. Niin mitä se milloin mä oon tutustunut tarpeeksi? Jollekin toiselle se tutustuminen tarkoittaa yhtä minuuttia ja toiselle tarkoittaa kahta päivää. Niin nämä on vaikeita ja sen takia meidän, niin kun me käytetään noita sanoja, niin meidän pitäisi jotenkin pystyä konkretisoimaan se, että mitä se osaamisena on, mitä tämän jälkeen pitäisi osata tehdä. Tai sitten valita ne verbit toisin. Eli nyt mulla on 5 minuuttia aikaa muutama idea teille esittää. Ja sitten, joka haluaa jäädä mun kanssa hetkeksi juttelemaan, niin saa jäädä sitten tuon kahden jälkeen. Eli mä otin tuosta omalta kurssiltani ihan sellaisen muutaman niin kuin esimerkin. Yksinkertaisia juttuja, orientaatio. Monesti mulla on ollut aikaisemmin sellainen, että luet joku aineisto ja sitten, että minkälaisia, että pohdi jotakin ennakkoon ennen kuin tuut lähipäivälle tai ennen kuin lähdet sitten siihen aineistoihin eteenpäin. Ja mua on epäilyttänyt, että niiden aineistojen parissa ei ole vietetty tarpeeksi aikaa eikä tehty ajattelutyötä, niin mä oonkin mennyt siihen, että mä oon tehnyt kyselyn. Eli mä kysyn, mulla on kyselyssä monivalintaa, johon vastataan, mutta jotta sä voit vastata monivalintaan, niin sun täytyy myös ajatella asiaa. Tämä on toiminut yllättävän hyvin. Ja tässä ajatuksessa, että kun mä kysyn jotakin siellä alussa, niin se ei ole vaan semmoinen, että se on kysytty alussa, vaan sehän on loistava reflektion apuväline. Mä oon kysynyt jotakin lähtötilanteeseen liittyvää alussa, ja se opiskelija palaa sitten siihen reflektion äärellä, siihen ensimmäiseen tehtävään. Eli tavallaan ajatus siitä, että ne oppimistehtävät voi muodostaa jatkumon. Eli mitään ei tavallaan tehdä turhan takia. Ja se, miksi mä oon tehnyt tästä tämmöisen kyselyn, niin mä saan siitä tosi helposti muodostua tuo sanapilven. Eli mä voin antaa sille opiskelijalle joukolle palautteen siitä, mitä koko ryhmä ajattelee. Ja se ei vaadi multa opettajana niinkö ponnistusta. Mä käytän vaan kopiointitoimintoa ja siirrän ne tuommoisen sanapilviin. Ohjelmaa. Tavallaan, että kun opiskelija tekee jonkun teon, niin siihen liittyy joku palaute, ja sillä teolla on joku merkitys. Sitten tämä on tämmöinen erityyppiset oppimistehtävät, eli tehdään ideapankki. Tuotetaan ideoita, koska tässä mun opettajankoulutusryhmissä on aina opiskelijoita, joilla ei ole työelämäkokemusta itsellä siitä opettajuuden alueelta. Ja näin mun käsittääkseni on myös ammattikorkeakoulun muilla aloilla. Eli opiskelijaryhmässä on ihmisiä, jotka ovat jo toimineet sillä alalla, ja sitten on aivan niin kuin uusia alalle tulokkaita. Niin jotta me saadaan sitä käytännön tekemistä ja käytännön ilmiöitä, autenttista työelämää sinne tuotua mukaan, niin meidän pitää jotenkin saada hyödynnettyä sitä ryhmän osaamista. Niin mä oon tehnyt sitten tuommoisen tehtävän, missä jokainen voi niinku joko keksiä kuvitteellisen, jos ei ole olemassa aikaisempaa, tai sitten tuottaa aikaisemmasta kokemuksestaan ideapankkiin yhden aihion. Eli mä haen sillä teorian ja käytännön yhdistämistä, koska siinä on aineisto, joka pitää lukea ennen sitä. Mä tavoittelen sitä, että se jäsentää sen opiskelijan omaa ajattelua, ja ajattelua tavoitteista ja pedagogiikasta. Se ideapankki, joka syntyy, niin se on aihiona koko opintojakson ajan, koska me tehdään sitten samanlaisia tehtäviä ja niitä ideoita voi saada täältä. Ja se, että mikä siellä on loistavaa, niin siellä tulee sitä moniammatillista näkökulmaa, jos tämä tehtävä tehtäisiin yksilötehtävänä, niin se ei olisi mahdollista syntyä. Sitten tämän esimerkin mä halusin ottaa tähän, että millaista tekemistä on se, että miten voi asian palauttaa. Ja eli noita verpejä. Opettaja katsoo samalla lailla tuota verbitaulukkoa, mitä te alussa katsoitte, että minkälaista tekemistä mun omat oppimistehtävät sisältää. Ja mä ajattelin, että maailman tyhmin juttu olisi kirjoittaa sitten joku essee. Ja mä ajattelin, että tehdäänpä toisella tavalla. Eli ne opettajat lataa itsellensä kuvan tuolta pohjan verkosta, ja sitten siihen pohjaan yliviivataan ne verbit, joita käyttää. Ja ne palautetaan tälle Padlet-taululle. Ja mikä tässä on niin kuin minusta se hyvä juttu? On hirveän helppo yhdellä silmäyksellä saada käsitys, että kuinka paljon siitä verbimäärästä, aktiivisesta oppimistoiminnan verbeistä me opiskelijoina tai opettajina käytetään omissa tehtävissä. Ja mistä mä tämän idean sain, niin mä olin semmoisella ohjelmoinnin MOOC-kurssilla, missä me palautettiin ohjelmointikoodin tulos. Me ohjelmoitiin joku graafinen elementti ja me palautettiin se tämmöiselle Padlet-taululle. Eli ei ollutkaan ajatus, että pistetään sitä koodia, joka on niin kuin tavallaan se, missä se asia konkretisoituu, tai millä me saadaan se aikaiseksi, vaan palautetaan se tulos. Ja se osoittautui niin kuin aivan loistavaksi tavaksi, ja siitä mä tämän idean sain, ja tämä on osoittautunut myös hyväksi tavaksi. Eli aina ei tarvitse palauttaa sitä raporttia ja lukea sitä raporttia, vaan voi palauttaa jonkun muun tyyppisen tuotoksen. Tuotoksen, joka syntyy sen oppimistoiminnan tuloksena. Eli tällaisen esimerkin halusin teille tuua, ja mitä mä haluan tässä lopuksi sanoa, niin mä pyydän vaan teitä ajattelemaan, että pitää tietää, mitä on tarkoitus oppia ja miksi se tehtävä tehdään, miten sen asian oppii ja mitä osaamista opiskelijoilla on, millaisessa oppimisympäristössä se oppiminen parhaiten tapahtuu. Ja sen jälkeen, kun teillä on tämä kirkasta, niin ei sen oppimistehtävän tekeminen ole yhtään minusta sen haasteellisempi asia kuin opettaminen ja oppiminen yleensäkään. Mä en tiedä, sainko mä teillä minkälaisia uusia ajatuksia syntymään, mutta mä oon sitä mieltä, että me ollaan semmoisen asian äärellä, mitä me opettajina kyllä osataan tehdä. Meidän pitää vaan ajatella sitä vähän ehkä toisin, koska se oppimistoiminta tapahtuu pois meidän silmistä, pois meidän aistien äärellä. Niin meidän täytyy ehkä kuvitella enemmän ja prosessoida. Okei, mutta ehkä siirrytään nyt sellaiseen lopetusvaiheeseen ja mä kysäsen teiltä, että minkälaisella fiiliksellä te tästä lähette nyt eteenpäin. Eli pistäkää tuohon vähän, että miltä tuntuu. Hienoa, että on tullut vähän sellaisiakin fiiliksiä, että tämä ei ole ihan mahdotonta. Mä avaan tuohon vähän isommaksi kuvat, ja jos haluatte jäädä mun kanssa juttelemaan, keskustelemaan, niin olen tässä kyllä käytettävissä. Mä itse koen, että nyt alkaisi se paras paikka koko webinaarin osalta. Mutta mä sammutan tuon nauhoituksen joka tapauksessa, eli kiitokset jälkeenpäin katsojille ja kuulemisiin.